Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Se sochařem Adamem Veličkem jsme v atriu budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Velíšci, výtvarníci jsou tři. Dva Martinové a vy Adam.
Ano, ale nejsme nějak příbuzní. Nikdo z nás tří není příbuzen, jenom víme, že to jméno pochází z jižních Čech. Poprvé jsme se takhle ve třech potkali až na naší společné výstavě na Dobrši. Zámek, který je částečně zrekonstruován, tam jsme vystavovali dohromady.
Vy jste z výtvarníků Velíšků zřejmě nejmladší.
Z těch tří jsem nejmladší, ty druhý dva jsou o generaci starší.
Mě, když jsem se rozhodoval pro natočení pořadu s vámi, zaujala vaše zručnost. Vy jste vystudoval řezbářství na střední umělecko-průmyslové škole a pak jste pokračoval na Akademii výtvarného umění studiem figurálního sochařství a medaile. Myslím, že bude nejlepší, když se budeme listovat portfoliem, které jste přinesl. Vy to budete komentovat ještě o té dovednosti.
Dovednost práce s materiálem mě osvobozuje, nebo to, že se nějak nelimituji tím, jaký materiál bych dokázal zpracovat, nebo jakým způsobem, tak tím se cítím svobodnější a často si pak klasické technologie uspůsobuju, anebo vymýšlím kombinace nebo nové postupy tak, abych dosáhl toho cíle, co chci. Nejdřív mám ten cíl, který chci udělat, mám ho po nějakým době skicování nebo modelů, to hledám dlouho, ale pak, když si ujasním ten konkrétní cíl, čeho chci dosáhnout, tak mám jasnou vizi a tu chci stvárnit. Za tím účelem hledám, vymýšlím technologie tak, abych to udělal opravdu tak, jak chci a neuhýbal z těch důvodů, že by to bylo třeba technologicky moc složité nebo že by to nešlo, protože většinou všechno jde.
Vy vycházíte z těch klasických technologií, pak ty klasické technologie modifikujete svým vlastním hledem, svým přístupem, svoji metodou.
Klasické technologie jsou v leckterých možnostech nepřekonatelné. Těžko je něco nového vymyslet v keramice nebo v řezbářství. To prakticky nelze, ale jde si pomoci třeba novými materiály nebo jinými postupy, které jsou známé dnes a různě zkombinovat. To jsou věci, které na těch pracech nejsou prvoplánově vidět, protože nikdo nevidí, jak vznikala forma, čím jsem si pomohl při lití, jakých prostředků jsem užil při transportu a podobně. Často je to zdlouhavá cesta, ale mě to svým způsobem baví to dělat takhle složitě. Když to pak má ten výsledek, který chci, který se zdál původně nereálný, různou kombinací, ať starých technologií nebo úplně nových high-tech materiálů, se mi podaří dosáhnout toho, co potřebuji.
Vy jste materiál zvolil litou keramiku.
Já nemám vyloženě hlavní materiál. Já nejsem ani vystudovaný keramik. Já jsem se ke keramice dostal až na stáži v Antwerpách, kdy ve čtvrťáku na Akademii výtvarných umění, kdy jsem používal litou keramiku jako náhražku litiny. Já jsem si potřeboval u modelu u svého torza psa, takový jsem měl malý model a chtěl jsem si simulovat, jak bude vypadat různá tloušťka střepu, kterou bych chtěl aplikovat pro litinu. A tam mě ta keramika natolik zaujala, že jsem upustil od toho to z litiny a začal jsem pracovat s tou litou keramikou. Pak mě ta keramika teda zaujala taky kvůli tomu, že není to úplně levný, ale když jsem chtěl dělat takovou vlastně svou armádu, tak to byl materiál, který byl cenově dostupný, který mi dovolil celý to dílo realizovat za dva semestry, z čehož první semestr jsem jenom hledal ten ideální tvar. Půl roku jsem hledal ten svůj ideální tvar a pak nastala taková jako vyloženě rutinní práce, kdy bylo nutné vyrobit klínové formy, pece na klínové formy na vysoušení, abych dokázal ten koloběh ukočírovat a pak jsem všechny ty odlitky převez do krásných pecí. Dnes je to zkrachované, už nefungují, to bylo v areálu Poldovky Kladno a takhle jsem v té peci si mohl navolit nějakou vlastní teplotu, nebo byl jsem odkázen i na tom, co paliči dokáží uhlídat a tam jsem to pálil.
V plynových pecích.
Plynový pece,
no. Protože se provádí v plynové peci.
Výpal se provádí v plynové peci nebo výpal je možný provádět i v elektrické peci. Problém je, že v elektrické peci je to mnohem dražší. Našel jsem jednu elektrickou pec za Prahu, kde jsem si dělal zkoušku. Tam ty ceny na tu elektrickou energii jsou opravdu vysoké. Když se mi podaří se dostat někam, kde jednak je to provoz cihelny, takže oni využívají zbytkové teplo, jedna pec se chladí, to zbytkové teplo ohřívá už tu další komoru nebo přes další a takhle to zaručuje velice pozvolný náběh. Takže i když je tam něco relativně mokré, oni ty cihly tam dávají poměrně mokré, takže je to poměrně dobrý prosochu, protože v elektrické peci ten výpal trvá třeba 3 dny, tady trval 10 dní, než se to smí otevřít, takže je tam velice pomalý náběh, kdy všechno vyschne bez problémů, aniž by to popraskalo a zase velice pomalé chladnutí. Je to chladné vyloženě jako přirozenou cestou a když je zahřáto těch 25 kubíků materiálu plus okolní stěny, tak to chladnutí je opravdu pomalé.
Jsme se seznámili s tou technologií, teď se probereme, budeme si listovat v tom portfoliu. Jak jsem se seznamoval s vaší tvorbou, vy máte 2 základní témata. To jsou torza, svýho těla a pak cyklisté. Zrovna jste otevřel portfolio. Tady nemáme torza psu, tady máme psy přímo v pohybu. A pohyb a čas je další fenomén, který se snažíte zpodobnit.
Tohle má diplomová práce Záznam procházky. Já jsem tady vyšel ze zážitku, kdy venčím svého psa nebo fenku Britu, tak mě utkvěly v paměti nějaké momenty, které jsou klíčové pro tu procházku. A jednotlivé pózy jsem se snažil něco na způsob jakoby animovaného filmu, že jsem si
rozfázovat
s tím, že ten čas není určen jako u filmu, že by vyloženě plynul. Mám tady různé zrychlení a jsou to spíš důležité momenty té procházky zachycené. Takže i tím pozadím s tou barvou sám jsem vycházel částečně z digitální fotografie, kdy v těch klidových částích by ten pixel byl vyloženě jako čtvereček, který není nějak natažený. Je to z mého pohledu, kdy já mám pořád zaostřeno na toho psa, který se nerozmazává, zatímco to pozadí za ním ubíhá a je částečně inspirováno to digitální fotografii, kdy ty pixely v tom tempu, kdy ten pes běží, tak jsou delší a určuje mi to takovýto tempo té procházky.
A napřed jste si venku zakreslil a pak jste vytvářel sochy, nebo jak jste došel k tomu výsledku zachycení proměnlivého pohybu?
Většinou, protože není možný něco tak velkého dělat bez přípravných kreseb nebo modelů. Úplně první skicu jsem si nakreslil jenom z paměti dokonce.
Záznam procházky.
Dokonce jsem ji nakreslil v Řecku, kde jsem spíš obdivoval antické vlisy. Na základě pak téhle kresby nebo více kreseb jsem vymýšlel kompozici a hledal materiál, který by byl pro mé znázornění té procházky nebo toho záznamu nejlepší. A následně jsem začal modelovat jednotlivé figury z hlíny, potom se mi převedl do sándry a rád pokračuji v sándře. Ten tvrdý materiál v momentě, kdy klade odpor, tak mi dovolí udělat exaktnější formu nebo mýmu způsobu práce je to příjemnější, tak jsem pokračoval v sándře. Na tyhle sándrové modely jsem pak vytvořil sádrové formy klínové, do kterých už byly uspůsobeny tak, abych lil keramiku a po přežahu přebroušení se následně jsem ji glazoval a znovu pálil a pak až celý reliéf sesazoval. Až do poslední chvíle jsem to měl v krabicích. Většina lidí nevěděla prakticky, jak to bude vypadat, co dělám, protože já měl v ateliéru jenom nákresy a až týden před obhajobama jsem to slepil a styčil, protože jinak jsem měl vždycky jenom jednotlivé kusy a měl jsem to spočítané tak, aby mi tapec akorát do toho konce semestru dokázala vypálit všechny kusy a všechny prefabrikáty, jak to pozadí, tak ty psy.
Navíc tohle konkrétně portrétní záležitost té mé fenky. Těch tors používám psa nebo tu anatomii jenom jako vyloženě zástupný prvek, který je idealizovaný do nějaké podoby, ale není to žádná portrétní záležitost. Tady jsem se snažil zachytit konkrétní zážitek, ne z jedné procházky, ale z toho procesu venčení s tím konkrétním psem, že to není nic neportrétního. Má to být vyloženě ona a vyloženě zážitek s ní. Tam je důležitý, aby to bylo opravdu individuální.
Skrze ten artefakt vaše fenka získala nesmrtelnost a posléze získáte i vy.
No, tak to se uvidí. Zatím to mám složené v garáži.
Vše je otevřeno.
Když to beru tak po pořadě, tak tohle jsou věci, pro které jsem se inspiroval při práci na formách pro záznam procházky, protože tohle mě zaujalo, ta možnost zastavení pohybu pomocí klínů. To je zastavený proces, když vytvářím klínovou formu. Mám rád estetiku forem, když kontrastuje ta vyloženě technická práce s tím modelem, tak v momentě, kdy se to člověk snaží napodobit, tak už toho nikdy nedosáhne. Musím skládat kompozice tak, abych zastavoval ten pohyb, ale vycházelo mi nejlépe, když jsem vyloženě v nějaký moment přestal a byl definovaný vyloženě tím technickým postupem. Tak, jak bych ty klíny, tu formu vytvářel pro ten účel vytvoření formy.
Klíny přinášely význam.
Ty klíny byly opodstatněný, hlavně bylo opodstatnění to, kde jsou a kterýma člověk začíná v jakýmkoliv stavu, tak to dává smysl, i když normální divák nemůže tušit, protože nezná mechaniku těch klínů, ale může tušit, že to má tu vnitřní logiku a dává to ten význam. Tak jsem udělal takovou sérii reliéfů, kdy jsem ty formy začal dělat znovu na ty modely a v určitý moment jsem si řekl dost a nazval jsem to stop motion a tenhle soubor reliéfů teď mám vystavený v Ústí nad Labem ve foaje činoherního klubu.
Máte toho zde více? Torzo psa.
Torzo psa jsem došel při své stáži v Antwerpách, kde jsem si vlastně nejdřív zakázal programově dělat nějaké vyloženě velké věci, abych se spíš soustředil na nápady a kresbu samotnou. Vymyslel jsem si tam torzo psa, který jsem původně vymýšlel jako solitární sochu. To jsem pak i realizoval, ale původně to bylo odosobnění tvar, kde jsem vycházel částečně z antických nádob, anebo vyloženě sumerských, anebo i Belgie bohatá sbírka keramiky amerických indiánů. To mi pomáhalo formovat tu stylizaci. Původně jsem ho zamýšlel dělat jako solitéra v litině, protože jsem zvolil tu licí keramiku, když jsem si zkoušel jednotlivé tloušky těch střepů. Ten střep může být různě tlustý, od vyloženě slabého až po vyloženě tlustý v závislosti na použití hlíny a času. Postupně jsem si oblíbil tu litou keramiku natolik, že jsem u ní zůstal. To torzo, na kterých jsem dělal i víc variant, se pro mě stalo důležitým organickým prvkem, z kterého jsem pak komponoval armádu. Když jsem si dělal o rok později, už teda ve škole, když jsem si přivez tady to malé torzo z Antwerp, tak jsem měl potřebu vytvořit si vlastní armádu. Tam bylo i důležité, aby to bylo odosobněné, aby to nebyl jako portrét, aby to torzo bylo anonymní, bezhlavý pes jako základní jednotka té armádě.
Kde jste vystavoval armádu torzo?
Teď koukáme na fotky, které byly úplně prvním zkušebním prostorem, první možnost tu armádu vidět. Předtím byly různě zabalené torza v bednách a v odpružených bednách. Měl jsem svoji představu poměrně jasnou, ale neměl jsem možnost vidět, jak ta armáda bude působit. Prvním zkušebním prostorem se stala cihelna, což jsou krásné prostory v Poldovce Kladno, kde o víkendu, když jsem to s kamarády rozebíral a demontoval ty poklady v peci a vyváželi jsme ty torza ven, tak už jsem měl možnost odpoledne, když jsem vyzkoušel různé formace už v prostoru té cihelny, který sám o sobě je úžasným prostorem, ale není to výstavní prostor, tohle naživo vidělo opravdu jenom pár lidí v té cihelně, kteří mi pomáhali, ale ten celkový charakter té armády se mění i podle toho, jaké rozpaly a jakou formaci zvolím, od vyloženě nějakých striktních formací po organičtější seskupení, kterým jsem se pak vyvaroval, protože už to konceptuálně nešlo dohromady s tou myšlenkou té armády. Každý prostředí dovolí té armádě jiné rozpaly. I když ta socha je schopná ovládnout nějaký prostor kolo sebe, ta velikost toho prostoru, který dokáže ovládat, se odvisí na tom, jak blízko jsou ty ostatní, jak moc jí ho narušují, i na tom, co jiného se v tom prostoru nachází. Té cihelně to byl prostor, volné prostranství, kde fungovalo spousta typů té formace. To pak v jiných prostorách, kde jsem ji vystavoval, už tak vyloženě nebyl. Nejpůsobivěji se přiblížila moje ideální představa o instalaci na výstavě letní keramické plastiky ve Středočeském muzeu v Roztokách, kdy jsem s tím mohl obsadit celý hradní příkop. Ta formace měla 36x10 metrů a spoustu místa a ještě okolo, kdy jsem s ní vyloženě obsadil ten příkop nebo bývalý hradní příkop a tam jsem s tou instalací byl asi nejspokojenější. No. protože i to venkovní světlo a to celkové prostředí toho, že o Středočeském muzeum v Roztokách je bývalý hrad nebo zámek, tak to prostředí tomu dodalo další význam nebo výborně korespondovalo.
Armáda, bojiště, není útočné, je míromilovné, pacifistické.
Pacifistické bojiště, to rozhodně.
Pacifistické bojiště, ano.
Agresivní, už to působí v té cihelně, než tady. Tady to určuje i počasí. Venku záleží i na vlivu počasí, to bude vypadat. Tady jsou fotky z dalších instalací, které jsme vystavovali s kamarády na Malostranském náměstí. To jsme připravovali s Adamem Kovalčíkem, což je můj dlouholetý kolega, o rok starší, co studoval také v ateléru Jana Hendricha a Petrou Křivovou.
Madame, vy dosti cestujete po světě.
No snažím se, nebo je to tak jako mojí hlavní inspirací.
Čínu jste navštívil?
Čínu jsem navštívil. Jsem byl měsíc, když jsme si dali s mojí přítelkyní Klárou Kolářovou měsíc jako studijní cestu, kdy jsme mapovali jednotlivé aleje. Některé ty místa jsou vyloženě netknuté. Někde je to jako vyloženě turistická atrakce, zatímco jinde cestujete na korbách nákladňáků, až se dostanete do vesnice, kde ta alej slouží jako návod, žádný turista naopak vás si fotí. A nebo jsou to aleje, které jsou zarostlé v polích, kdy ohraničují pole s pšenicí. To je záležitost 500 metrů, ale je soch, 3,5 metrové sochy, není to ani tak známé, nebo známé jsou některé, které jsou turisticky až tak zprofanované, ale pak jsou od dynastie Song neturisticky umístěné aleje, kde jsme hledali už podle schématu, kdy znám nějaké schéma té hrobky, tak víme, že třeba tímhle směrem by se mělo něco odehrávat a mezi tím se tam zvýšil terén třeba o metr, takže už koukají jenom hlavy těch lvů, ale jsou to neskutečně působivé věci i právě tím, jak jsou usazené v té dnešní krajině.
Ta žitková sféra je i vám vlastní, i vy usilujete tou tvorbou vyvolat zážitek.
Pro mě je hodně důležité, abych ten zážitek dokázal předat vizuální cestou, abych pomocí materiálu, řemeslného zpracování. Je to taková jako klasičtější, zdánlivě obtížnější cesta, která není moc populární, ale pro mě je to nejpřirozenější způsob, jak nějaký svůj zážitek předat. Aniž bych nějak chtěl upozorňovat obsah té věci, tak ten výtvarný vjem z toho musí být tak silný, aby dokázal komunikovat s tím divákem. O co dnes málo kdo usiluje při tvorbě, aby ten vizuální zážitek byl tím hlavním.
Jsme v atriu rozhlasové budovy, myslel jsem, že to bude větší klid. Adame, my bychom mohli přejít další materii k betonu i dalším tématům.
Můžeme přejít
což jsou cyklisté.
Na další
pohyb.
Téma. Cyklisté, pohyb.
Zastavení v čase. Přibližte tuto sféru vaší tvorby, která je spojená i s jiným materiálem.
No, další téma, kterým jsem se zabýval, které bylo a je pro mě stále důležitým pracování s pohybem, kdy jsem se tady soustředil na spodobení cyklistického výletu. Jsem měl původně i v plánu, kdybych to realizoval někde venku, tak jsem měl takový projekt na svodidla k cyklostezkám, kdyby ten reliéf cyklistů byl čtený už ze sedla kola, takže bych už počítal s nějakou rychlostí samotného pozorovatele. Tak k tomu bohužel nedošlo, tak velké realizaci, takže jsem zůstal na skromnějších 10 metrech. Pracuju s tím reliéfem v různých podobách čtení, kdy jsem původně řadil vyloženě ty cyklisty jako v lis. Za sebou ten reliéf se odehrával v pásech. Začnu na jedné straně a sleduji to na stranu druhou. Až později, kvůli zmenšeným výstavním prostorám, se s tím lisem začal pracovat s textem, kdy čtu ten reliéf v řádkách, kdy je dám pod sebe jednotlivé pole a divák to čte vyloženě v řádkách. Jsem beton začal používat především asi jako každý student jako vyloženě dostupný materiál. Zároveň je to materiál, který je levný, ale skýtá pak velké množství možností. Typů cementů je opravdu široká škála, s kterými se dá pracovat. I s tím, jaký povrch tomu betonu dám, tak to zase vytváří různé variace.
Na těch vašich reliéfech, téma cyklisté, vidím nohy, nožky. Mají takovou trošku do růžová barvu. To jsou nožky dámské, pánské.
A jsou unifikované.
Unifikované.
To jsou
unisex.
Unisexy. Ano, to jsou vyloženě unifikované nožky, když jsem se zase chtěl zjednodušit jako prvek, který pak dosazuju do toho rytmu té kompozice, abych tam to nebo myšleno jako portrétní na nožky, i proto je to záběr jenom na nohy a převodníky a kola, kdy není důležitý portrét nebo odlišnost, ale chtěl jsem vyloženě unifikovat ty nožky, jako kdybych dával notu do notové osnovy, tak aby opravdu byla ta nožka jenom v určité poloze, ale jinak stejná. Mě tady hlavně zajímal ten rytmus a řád té kompozice, kdy zrychluji, zpomaluji, to bylo mnohem důležitější, ten samotný rytmus toho pohybu, než portrétování nožek.
Pes na kolech.
Spojení různých témat, kterými se zabývám, tak mi vznikl pes na kolech. To je podle nějakých kreseb, kdy mě zajímalo ten pohyb. Ten pes se pro mě stal ústředním modelem, tak jako někdo pracuje nad figurou, než bych se vymezoval proti figuře lidské. Mám blízko k tomu psovi, takže jsem ho užíval jako ten organický prvek na své práce a vznikla mi z toho vlastně možnost ho rozpohybovat jiným způsobem, kdy je sám o sobě statický ten pes, ale kompozičně si tam používám tady ty geometrické prvky.
A jak reaguje pes, když vidí skulpturu psa? Reaguje?
Na takhle malou věc ne. On je schopná reagovat na psa ve své životní velikosti, ale na modílek 12 cm vůbec nereaguje. To jsou centimetry, jsem nikdy nerealizoval ve větším. Ne, že bych nechtěl, ale vždycky je nějaká selekce, co realizovat. Ta velká realizace spolkne velké množství času. Když už třeba si za tou věcí nestojím tolik, bych do toho investoval další rok času, tak ji nechám v tom stavu toho modílku. Já jsem si tam vyřešil všechno, co jsem potřeboval v tom malém modelu. Teď přeším zase něco jiného, protože ta selekce těch nápadů je nutná. Když je to něco, za čím si stojím i po delší době, tak vím, že u toho vydržím a můžu se pustit do té větší realizace, aniž bych někdy v půlce si řekl, že to nemá smysl.
Tak jsme dolistovali portfoliem. Adam Velíšek, kromě jiných ocenění, je nositel ceny Junge Kunst 2016, což je umělecká soutěž, mladé umění, umělecký projekt Sparkasse Passau. Cílem tohoto projektu je upozornit prostřednictvím výstavy a dokumentace na mladou uměleckou scénu tří sousedících zemí a tímto také umožnit mladým umělcům vstup do uměleckého světa. Citace z článku Adam Velíšek, Zachování momentu. Autorem textu je doktor Stefan Rammer z Passauer Neue Presse. Půvab, grácie, důstojnost na jedné straně. Pohyb, rychlost, verva na druhé straně. Tyto sochy upoutají a v očích pozorovatele dají do pohybu film, při kterém naše nervové synapse začnou jiskřit. A to je čistá estetika. Adama Velíška, který vyrůstal ve Volyni a v Praze, okouzluje pohyb, který znásobuje. Pozorovatele může sotva přivést k údivu, že tvůrce jeho čtyřnohých přátel se stejně jako už dávno ve starých kulturách dokázal pro ně nadchnout, že jimi oduševnil jejich skulpturální dědictví v jejím celém půvabu, stejně tak, jak v nich objevil vtip a v něm zračící se zjevnou lehkost. Samozřejmě, že také zná Tarekotovou armádu z období dynastie Xian, na kterou si okamžitě vzpomeneme při pohledu na jeho armádu. Je možné, že ho také inspirovala, ale nakonec vzniknou psi, které vytvořil v jeho vlastním myšlenkovém světě.
Tento mladý český umělec, který přichází z brilantní školy velkého umělce Jana Hendricha na Pražské akademii výtvarných umění, umí kreslit. Jeho skici Fenky, jak jde, jak běží, jak se protahuje na předních tlapkách, jsou znamenité studie a podklady pro jeho sochařské formace. Kreslit, říká, je zachycování myšlenek a zároveň také nejrychlejší způsob uměleckého projevu. Ty nejrůznější pózy, je jedno jestli na papíru, ve vosku nebo později bronzu, působí jako nějaké písmo, které svými vlastními písmeny znázorňuje, podobně jako hieroglyfy, dějiny živého tvora jako evoluci pohybu. Pohyb se všeobecně vyskytuje i v jeho jiných pracích. Kola, nohy na pedálech, chůze a běh. Umělec tak zkoumá možnosti dát pomíjivému něco setrvávajícího. Být neustále v pohybu a přitom zůstat v klidu. To si nemusí protiřečit. Takový je život. Tolik citace z textu doktora Štefana Ramera k tvorbě Adama Velíška. A citace básně Christiana Morgensterna, Trychtýře, předznamená jedno z témat následující části pořadu. Dva trychtýře jdou noční tmou, těl jejich úzkou skulinou proudí jas luny, klidně, stále, na cestu lesem a td. Pokračujeme v natáčení prostoru Atria budovy Českého rozhlasu. Adam si přivedl svoji kolegyni, spolužačku Petru Peškovou. Proč si ji přivedl? Záměr představte ve zkratce vaši spolužačku. Proč je tady s námi?
Petru jsem přivedl, protože jsem měl za úkol přivést někoho zpřízněného se svojí tvorbou. S Petrou jsme dělali několik projektů společně, zároveň jsme studovali spolu v ročníku, byť v jiném ateliéru. Já studoval ve figurálním, Petra studoval sochu pana profesora Zeithamla. Zájemně jsme spolu konzultovali celých 6 let studia a některé projekty dělali spolu.
Petra zatím mlčela, ale jestli se rozpovídá, neboť vzal jste Adame sebou notebook, první obraz, onu armádu, tors psa.
Jedná se o fotografii ze společné výstavy Ticho po pěšině, která se konala v galerii AVU. Byla to taková návaznost na naše dva velké projekty, které jsme nezávisle na sobě s Adamem tvořili a zpracovávali. U něj se jednalo právě o armádu a u mě o téma trychtýře. Tyto dvě témata jsme se rozhodli propojit ve společné výstavě.
Armáda a mezi těmi zástupy vaše trychtýře.
Ano, je to tak. Armáda tvoří jakousi alej. Trychtýře tam jsou tím dynamickým prvkem, který tou nehybnou alejí může projíždět.
Výrazný hybný akcent celého dění.
Tam je asi důležitý říct, že posluchači to nevidí, tak ty trychtýře jsou skulptura rotační, která je z litiny, z masivní litiny, takže tam i důležité to působení materiálu a ten hybný moment je zvýrazněn tím, že sama o sobě věc už těžce působí a je z toho cítit plnost toho materiálu.
Adame, vaším tématem je pohyb a znehybnění pohybu. Zde je blízkost i co se týče témat i s vámi, Petro, s vaší tvorbou uměleckou.
Tak je pravda, že tady v tom tématu jsme se s Adamem protnuli. My se protneme v určitém bodě, ale každý k tomu nacházíme nějakou jinou cestu a jinou inspiraci. Pro mě pro téma trychtýři byla inspirace báseň o Christiana Morgensterna, takže je to jakási poetická, lirická věc, zatímco Adam vnímá to téma pohybu a dynamiky o něco více racionálněji.
Každý vychází z jiných zdrojů.
No určitě, ani své věci nemám tak literárně založené, ten příběh pro mě není tak důležitý a zatímco Petra z jeho literární podstaty příběhu vychází mnohem víc než já.
To má Adam určitě pravdu. Každopádně to ale nic nemění na tom, že si myslíme, že potom ty věci můžou nalézt nějakou blízkost, které se dá využít a naopak jako vytvořit dynamický kontrast mezi těmi přístupy.
Pro tu výstavu Ticho po pěšině bylo důležité, že ty naše dva projekty vznikaly najednou. Už předem jsme věděli, že budeme spolu vystavovat, že to má teda jiný význam, než když jsou jak armáda, tak Trychtýře zvlášť. Teď Petry Trychtýře stojí v parku na Parukářce.
Jsou v parku na Vítkově, momentálně v omezeném počtu. Původně tam byla dvojice soch, nyní z toho zůstala jedna plastika. Jsou tam víceméně v takové městské krajině, což byl můj ideální záměr pro umístění téhle plastiky, protože je tam to téma pohybu a nejvíc mě na tom bavilo a fascinovalo i na té básni ten pohyb tou krajinou. To samé vzniklo tady v téhle instalaci, která tou alejí taky ten pohyb naznačuje.
Tím, že ty věci se znaly už od modílků, takže i ty finální měřítka, ten finální rozměr, že už jsme vlastně věděli, měli jsme vizualizace a tímhle způsobem se byť třeba podvědomě ovlivnili už během toho procesu a té práce na nich.
Tak jsme uzavřeli jednu výstavu, instalaci. Jistě máte připravené další, přelistujeme si.
Tady dám
souběžná.
Tak to byla prakticky výstava, která se odehrávala ve stejný čas. To jsme tvořili ve trojici ještě s Adamem Kovalčíkem, který měl tu původní ideu dělat výstavu sochy na parkovišti. A pak jsme s ním v trojici celou výstavu organizovali a dolaďovali, vybírali místo. A byla to výstava, která vznikla na základě, že by jen v Praze nemožné, nebo nejen v Praze, ale všichni začínající sochaři se potýkají s tím, že nemohou vystavovat v galeriích kvůli rozměrnosti. Pracem, technickým náročnostem. A tak jsme vybrali naše spolužáky, jak z akademie, tak z UMPRUM, zorganizovali výstavu, kdy každý, kdo přijede, vlastně z těch vybraných lidí jsme přijeli autem v brzkých ranních hodinách na Malostranské náměstí a auto sloužilo jako sokl, který byl překryté geotextilí, aby jsme sjednotili a odpíchli ty vystavující od běžných aut a na autech nebo i vevnitř aut byly vystaveny jednotlivé sochy.
Ve druhém plánu se klenul majestátní Mikulášský chrám.
Mně se na téhle akci líbilo to, že to bylo tak okořeněné takovým typem happeningu. Jednalo se o jednodenní akci, která se konala opravdu pomalu od nočních nebo velmi raných hodin. Byl tam taky nástin problémů vlastně ze skutečnosti, že se jedná o místo blízké parlamentu, je tak nějak střežené ze všech stran, takže jsme sami nevěděli, jak vlastně se k tomuto okolí postaví.
Chvíli to dokonce vypadalo, že nám to pan policista bude chtít zakázat, ale dobře to dopadlo.
A jak reagovali návštěvníci této neobvyklé výstavy?
Většinou veřejnost reagovala pozitivně. To vzbudilo vesměs pozitivní ohlas.
Neuvažujete o další výstavě ve veřejném prostoru?
Tak byly tam nějaké myšlenky na pokračování, ale nerýsuje se žádný konkrétní prostor, který by se dal využít. Tenhle byl v něčem jedinečný, protože to parkoviště bylo odkázáno k zániku, řekněme. Bylo už zřejmé, že záměr pro to náměstí a pro jeho úpravy je takový, že to parkoviště tam v budoucnu nebude a už současně tam parkovat auta nesmí. Zároveň je to střed města, historické centrum, kde se naši současníci a naše generace umělců se svými díly nemůže prezentovat. Mělo to svá specifika, které byly jedinečné. Myslím, že se nám zatím nenaskytl podobný prostor, který by vybízel tady k téhle akci.
Bohužel ubylo už i parkovišť s takhle pěknou kulisou v centru Prahy, takže ty výstavní prostory se zase zúžily a teď nemáme zrovna kde vystavovat.
Minule jste mě při tom našem prvním setkání ukazoval fotografii, kde byl transportní box. To souviselo s vaší kolegyní a spolužačkou Petrou, nebo to bylo jiné téma?
Ano, to zase souviselo jak s Petrou Křivovou, která tu s námi sedí, tak i s Adamem Kovalčíkem, to jsme dělali ve stejném složení. Já nechám Petru, že by objasnila, najdu mezi tím tady ty fotky.
Petra Křivová, Robdaná Pešková.
Ano, tady ten společný projekt vlastně s Adamem a Adamem spolupracovníky, jednalo se o projekt pro město Kluž, pro který jsme se vybrali téma svatého Jiří, nebo respektive sochy svatého Jiří, jehož jedna z replik stojí také, nebo vždycky stávala v Akademii výtvarných umění a byl to takový artefakt, kolem kterého jsme denně procházeli a který tak nějak se nám vžil. Tato socha se s Kluží úzce pojí, protože byla dovezena sochaři právě z tohohle místa.
Nevím, jestli byla vyloženě dovezena, jestli nebyli pozvaní. Martina a Jiří z Kluže byli pozvaní, aby tu sochu pro Pražský hrad nebo pro tehdy České země vůbec udělali a tím, že jsme pak my byli pozvaní na sochařský festival do Kluže, tak nám to přišlo jako jasné pojítko a s tím, že historicky mezi těmahle dvouma časama se ještě odehrála další výměna, kdy český stát, nebo nevím jestli Praha nebo Hrad, darovali, předali odlitek této sochy zase městu Kluž, kde teda to i dodnes.
Téma toho svatého Jiří bylo jasné, ale samozřejmě, že bylo několik variant, jak s ním naložit, přece jenom jedná se už o tovou sochu a je určitě tisíc možností, jak na to reagovat. My jsme ve trojici přemýšleli, jak s tím naložit. Vykrystalizoval tento návrh, kdy jsme se rozhodli udělat přepravní box pro sochu svatého Jiří, pomyslně zdůraznit tu cestu mezi těmito dvěma městy a vůbec to předávání těch zkušeností obecně nebo takové to putování řemeslníků a umělců, jejich spolupráci v jiných zemích. Tohle bylo téma, které nás na tom zajímalo.
Popíšeme si transportní box a sochu a skrze popsané to uvidíme.
Originál jezdecké sochy svatého Jiří z Pražského hradu asi znají všichni. Jezdecká socha svatého Jiří, který bojuje s drakem, kvalitní socha, kterou je těžké nějak interpretovat nebo s ním pracovat tak, aby jsme nevytvářeli kopii nebo něco, co by bylo vyloženě jako slabý odvar nebo méně kvalitní záležitost.
Nechtěli jsme nějak nabourávat nebo zpochybňovat její kvality, naopak jsme to chápali jako respekt tady k té soše, ke starému umění vůbec a to byl ten základ, protože ne tu sochu nějakým způsobem interpretovat znovu, ale spíš ji podpořit tu její myšlenku a toho jejího ducha současnými prostředky a současným jazykem.
Tak je důležité asi říct, že jsme na to měli snad 3 dny. No to má asi 2,5 metru krát metr asi. Dělat něco v takovém měřítku za 3 dny také není jednoduché, tak nějakým postupným brainstormingem ještě s Petrou a Sadamem jsme došli k variantě přepravního boxu, kde je jasně patrná silueta sochy nebo to lůžko z černého polystyrenu, který je vyloženě tvarově vyřízlý, tak aby do něj ta socha v měřítku jednak jedné přesně sedla.
Protože jsme chtěli podpořit tady to tajemství, tak i první možnost, kde ta socha byla vystavená, tak jsme ten box zavřeli. Tady to lůžko, které odkazuje k té soše a může být takovým vodítkem, tak nebylo vidět. Takže se jednalo čistě o box, který mohl skrývat cokoliv, čím jsme vytvořili takovou možná mystifikaci nebo hádanku kolem tohohle objektu.
A docela dřina.
Jsou to rychle opracovatelné materiály a to nebyl takový problém. No.
Že proběhná noc byla jenom jedna z těch dvou.
Další projekt máte ve svém notebooku?
Dál naše tvorby šly vlastní cestou s tím, že mockrát se vyskytovali ve stejných prostorech, pracovali na jedné škole v sousedních ateliérech, ale vyloženě projekty, kde bychom pracovali spolu, už nemáme.
No, určitě je to do budoucna otevřá. Věřím tomu, že tyhle práce nebyly jediné, kdy se naše práce nějak protnuly. Uvidíme, co se ukáže do budoucna.
Petra tak teď usiluje mezi dvěma polohami. Jedna je figurální, jedna je abstraktní, kdy je tak jako vzájemně kombinuje. Tady to jsou práce, na které koukáme. Byly vystaveny v nedávné době ve výkladech Telu AXA. Jsou to práce, které navazují na její diplomovou práci a jsou to krystaly.
Výstavu jsme nazvali krystalizace, což odkazuje i ke krystalizaci nějaké myšlenkové. Jedná se o 6 sádrových objektů, kdy každý naznačuje nějaký jiný tvar a jiný proces zrání. Pro mě osobně odkazují takovému světu spíš myšlenkovému. Tou pestrostí naznačují škálu, kterou se naše myšlenky můžou ubíhat.
Zmotnění myšlenek?
No, myslím, že zmotnění myšlenek je celkem výstižný termín, jenom se nejedná o snahu vyjádřit nějakou konkrétní myšlenku, jako spíš o ten úplně nejobecnější proces toho, co se v naší mysli odehrává.
Možná ještě jenom pokus o další odbočku z Petry, součást diplomové práce, kterou já mám oblíbenou, to je Křížová cesta. Pro mě to bylo hodně
hodně silná instalace, tak možná u ní bych poprosil Petru o nějaký komentář.
Možná to Adama láká také v tom smyslu, že jsem tam také použila ten motiv množení nějakého prvku, ale nejedná se o instalaci cesta, jedná se o betonové jehlany, z kterých je vytvořený takový chodník, který opravdu může i reálně sloužit k průchodu, i když cesta přes něj byla velmi komplikovaná a tak nějak literárně řečeno trnitá. Vlastně bylo to zpracování velmi klasického tématu, snaha o to jej nějak aktualizovat, ukázat současným sochařským jazykem.
Návštěvníkovi se nedoporučuje, aby si prošel tuto křížovou cestu. Nebo by mohl?
Mohl by si ji projít, nebylo to zakázáno, nebyla také pojištěná tady z toho důvodu, aby na ní mohli mít návštěvníci přístup, když se domnívám, že ji vyzkoušeli pouze lidé z mého blízkého okolí. Neznám, nebo neslyšela jsem o případu, kdy mi někdo popisoval zážitky z té reálné chůze. Myslím, že to všichni vnímali spíše vizuálně, jak jsou zvyklí v galeriích a muzeích.
Jste mladí umělci, můžete se vymezit, formulovat svou odlišnost v kontextu současné výtvarné tvorby?
Nevím, jestli se dá najít nějaká souvislost. Podle mě neexistuje nic, co by spojovalo celou současnou generaci naší. Je určitě nějaký většinový směr, který se teda ubírá asi spíš jinými směry než zrovna my dva. Určitě není nic, co by vyloženě spojovalo jako hlavní vliv nebo vůči proud, který by formoval celou generaci.
Sochařská tvorba je taky trochu specifická. Sochaři mají takový jiný přístup k tomu kontextu. Já myslím, že my tak nějak jako obecně věříme, že nelze vytvořit neaktuální sochu. Nejsme úplně tak pohlceni tím, co se dělá kolem nás nebo co se dělá ve světě. Samozřejmě, že vnímáme všechno kolem sebe a tím si myslím, že se naplňuje prvek toho času, který se ukáže později. Aktuální je, ale nesnažíme se držet nějakých současných trendů, není to náš záměr.
Současné umění je často politické nebo už aktuálních aktuálního dění reaguje na politické nebo společenské situace a to není úplně teda aspoň mým hlavním cílem. Podle mě je pro sochu důležitější ji dělat nadčasovou, takže to je médium, který trvá poměrně jak dlouho na výrobu, ale pak má i dlouhé působení. Není hlavním účelem, aby byla pomíjivá a vyloženě se věnovala pomíjivým událostem, ale aby představovala nějaké trvalé hodnoty, které jsou třeba pro mě mnohem důležitější. Tím mi mnohdy staré řecké sochy nebo čínské sochy přijdou mnohem aktuálnější než lec, která vyloženě současná věc.
Nemůžeme mluvit o obecné generační výpovědi nebo o idejce, která vás jako generaci mladých umělců spojuje. Manifest žádný nechystáte.
Ne, zatím ne.
Tak nějak velmi vážíme toho času stráveného samotnou tou prací v ateliéru a nám nezbývá, řekněme, na ty manifesty. Doufám, že ty vyplynou potom z naší tvorby a že se ten výsledek projeví.
Uvidíme.